Vidzemes, no Rīgas puses, ir jārēķinās ar to, ka ir remontdarbi Līvānos un arī pie Prēļiem. Šos remontdarbus var arī apbraukt, pirms Līvāniem nogriežoties un braucot caur Steķiem līdz Prēļiem. Savukārt aiz Prēļiem virzienā uz Aglonu arī ir uzsākti remontdarbi, kuri var sagādāt grūtības autobraucējiem, un šos remontdarbus arī ir iespējams apbraukt pašos Prēļos, nogriežoties uz Fēmaņiem, un caur Fēmaņiem nokļūstot līdz autoceļam Rēzekne Daugavpils, tālāk jau nokļūt līdz Aglonai. Ir arī otra iespēja doties cauri Līvāniem pa Daugavpils šoseju un Īdgalē nogriezties uz Špoģiem un arī tālāk pa to pašu autoceļu Rēzekne Daugavpils nokļūt līdz Aglonai.